Rektor Bogoslovije Svetoga Save u Beogradu i profesor Bogoslovskog fakulteta, protojerej Stavrofor dr. Dragan Protić, postao je na treći dan Uskrsa, utorak 26. aprila, član Akademije inovatora i naučnika i njenog novoosnovanog odelenja za duhovnost i bogoslovje. Akademija inovatora i naučnika članica je šire organizacije jedinstvenog udruženja pronalazača i naučnika, koja okuplja srpske stvaraoce po celom svetu. Oglašava se preko oživljene tribine Teslijanum. Svoj rad i novi stvaralački entuzijazam srpski naučnici i pronalazači zasnivaju na podršci koju im pruža gradska vlada Beograda, Ministarstvo vera i dijaspore, Ministarstvo nauke i Zavoda za intelektualnu svojinu iza kojih stoji vlada Srbije. Tu je i Teslino memorijalno društvo iz Njujorka i Kongres srpskog ujedinjenja. U društvu naučnika i pronalazača raznih oblasti našli su se, dakle, i oni koji se bave bogoslovskom naukom. Članstvom u Akademiji inovatora i naučnika postaje se akademik. Ovom činu prethodi posebna procedura. Za članstvo u Akademiji oca Dragana Protića predložio je njegovo preosveštenstvo vladika Šabački Lavrentije, koji je na blagovesti zbog svog sveukupnog stvaralačkog rada također postao akademik. Akademik Dragan Damjanović bio je mentor profesoru doktoru Draganu Protiću. Za ovu priliku u svečanoj sali Ministarstva za dijasporu i verska pitanja organizovana je 26. aprila svečana tribina Teslijanum, 91. po redu, na kojoj je potvrđen rad odelenja za duhovnost i bogoslovlje unapređenjem u zvanje akademika protojereja Stavrofora Dragana Protića. Svečanost je uvećana i nastupom hora pevnice Hrama Svetoga Save. Uvodnim izlaganjem prisutnima se prvi obratio profesor dr. Ljubinko Ilić, predsjednik akademije. Pozdravio ih je kao domaćin dr. Predrag Tojić, državni sekretar u Ministarstvu vera i dijaspore. Zatim je mentor akademik Dragan Damjanović podneo obrazloženje zbog čega je rektor Beogradske bogoslovije zaslužio zvanje akademika. Prigodnom besedom prisutnima se obratio i predlagač akademik episkop Lavrentije. Pristupnom besedom Torinska plaštanica, dokaz ili problem, obratio se prisutnim akademik protojerej Stavrofor Dragan Protić, kome je posle toga uručena uramljena inmen diploma kojom mu je ozvaničeno članstvo u ovoj organizaciji. Besedom upućenom novom akademiku ocu Draganu Protiću obratio se i njegov školski drug i prijatelj protođakon Stevan Rapajić. Svečanu tribinu Teslijanum otvorio je i vodio profesor dr. Ljubinko Ilić, predsjednik Akademije inovatora i naučnika.
Dragi članovi, simpatizeri, dragi gosti, dobrodošli i Hristos Voskrese. Upravo ste čuli pevce Hrama Svetoga Save koje su nam otpevali, a sada ćete u kratkim rečima čuti našeg domaćina, državnog sekretara primarijusa doktora Predraga Tojića. Izvolite.
Blagoslovite vaše preosveštenstvo, časni otci, dame i gospodo, Hristos Voskrese. U sveukupnoj ljudskoj civilizacijskoj pomračenosti veliko je zadovoljstvo biti domaćin umnim i visokoumnim ljudima, svetlih misli, svetlih reči i svetlih dela. I verovatno nije slučajno da u ovoj svetloj nedelji se promoviše u akademika dr. Protić, rektor bogoslovije u Beogradu, koji će u svojoj propovedi verovatno prosvetliti naše ograkovljene duše, što je opet veliko zadovoljstvo i opet ne slučajno, sigurno je značajno da se to dešava u toj svetloj nedelji. I vrlo često danas postoje kritičari, samo kritičari hrišćanstva i nas Srba kao hrišćana, i ponekad sa sprdnjom govore o tome, kaže, svi su odjednom postali vernici. Verovatno niko nije ni prestao da bude vernik, samo je bio manje vidljiv, manje u oči. I ovo govorim zbog toga što je veliko zadovoljstvo kad dođe hor koji peva duhovnu muziku, duhovne melodije, i pogotovo kad peva danas Isus Voskrese iz mrtvih, i onda se dobija punoća i tog zadovoljstva i makar naknadnog i makar malo prisustvuje učešću u liturgijskoj zajednici u životu same naše crkve, ali to je dovoljno da potvrdi upravo to da ne postoji ateista i ne postoji nereligiozan čovjek, samo on je manji ili više vidljiv. Oprostite što ja sad ovoliko elaboriram uopšte taj naš crkveni i verski odnos Srba, koji je često pod neopravdanom prismotrom i neopravdanom kritikom, ali i ja sam grešni Srbin i grešni pravoslavac, pa sebi to dozvoljam. Hvala.
Hvala državnom sekretaru Vera Vijakore i doktoru Predragu Čoviću. A sada mi je zadovoljstvo da dam reč našem generalnom sekretaru, akademiku, koji je isto vreme i mentor i koji će nam u takvim rečima opisati radne dela našeg kandidata, profesora doktora rektora Bogoslovije Dragana Topića.
Preosvećeni vladiko, akademiče gospodine Lavrentije, predsjedniče akademije gospodine Iliću, članovi komisije akademici Stožiniću i Đoletoviću, gospodo akademici, pozdravljam generalnog sekretara gospodina Tojića, časni oci, dragi prijatelji. U dane Vaskrsa, kada Gospod pobedi i smrt, donese nam spasenje i pokaza put koji vodi u večni život, još jedna radost ogreja naša srca. Sada ovdje u Ministarstvu vera i dijaspore, znajući zašta činimo, a ne zarad slave pojedinca i institucije, možemo i mi reći, ovo je dan koji učini Gospod, poradujmo se i veselimo se njemu. Jer posle odlaska duhovnog iz mnogih naših domova, kako reče gospodin Tojić, duhovno evo dolazi ne samo u domove, već i u institucije, kakva je i Akademija inovatorije naučnika. Na blagovesti akademik posta jedan od najskromnijih monaha u svetovnom životu svom i najbogatiji po bogugodnim delima svojim, episkop šabački gospodin Lavrentije. A na današnji treći dan Vaskrsa, onaj put gospodnji javljanja najradosnije vesti nas dovede u još jednu radost, da iz redova duhovnosti imamo još jednog akademika i predsjednik komisije za njegov prijem bude upravo akademik vladika gospodin Lavrentije. Nama to nije slava, već korist. Ona korist koja će isplesti nove veze među ljudima, naučnim radnicima i raznim branšama. Kažem korist jer Srbija sa sve manje ljudi ima sve više hramova, sa sve manjom teritorijom 175 manastira, sa sve manje dece na hiljade crkvi i crkvišta, sa sve više nesporazuma, sve više vernika. Zar sve to ne govori da naš narod nije ništa, već nešto što će postojati i što će trajati, što će vreme potvrditi kao najbolji kritičar. Svakog jutra i večeri u hramovima Srbije, a Srpska pravoslavna crkva sa onima izvan zemlje ima 279 manastira, zazvoni na stotine zvona, zapoje Gospodu na hiljade glasova isto toliko svešteno monaha i monahinja, pa kada bi se u kilometre poređali, njihova molitva Gospodu za naš narod i svet naš čula bi se na svakih 300 metara, od Subotice do Prizrena, ali i duž granice svuda naokolo oko Srbije. Eto, dragi moji, zato je u našoj akademiji radost koju ne treba da čuvamo kao tajnu, već da je damo i drugima za korist i putokaz. A kakav putokaz? Sve akademije nauke i umetnosti, bilo srpska, makedonska, crnogorska, pa onda i mimo država bivše nam zajedničke, ruska, engleska, francuska, imaju odeljenja, odseke, podakademije, ali ni jedna u svom statutu ono što ima ova, odeljenje za duhovnost i bogoslovlje. Možda malo poznata i ovde, ali za savete poučna i najpoznatijima. Ako taj savet bude poučan, očekujemo da će i dece biti u nas više, i posla za decu i za nas, i ljubavi među bližnjima, i sloge među svojima. Hvalu zato nećemo tražiti, ali hoćemo zajednički savet da se spreči ono što je na propadanju i ostvari nauk sa Bogom u srcu, da drugom ne sudimo, već pobedom lošeg u sebi, sebe u dobra dela da ugradimo. Evo, to dobro delo i životni put gospodina rektora Bogoslovije Svetog Save u Beogradu, profesora Dragana Protića, rođenog 7. marta 1952. u ovom gradu. Pošto sunce ne šalje zrake na zemlju da sebe pokaže, već da zemlju osvetli, tako i njegova sveštenička porodica ne davaše sebe Gospodu da se dokaže bez da milost Gospodnju pridobije. Pa otac Protojerej, Nikola i majka Dobrila, rođena Čarapić, rod bližnji Vasi, upisaše svoje čedo Dragana u bogosloviju koji završi 1971. a u čijim klupama su sedeli najumniji Srbi, među kojima i sveti vladika Nikolaj, Stevan Mokranjac, akademik vladika Lavrentije, mnogi drugi episkopi, sveštenici, monasi. 4 leta kasnije Dragan završi bogoslovski fakultet, a umeđu vremenu i apsolventske studije na filozofskom grupi za opštu naciju i nacionalnu istoriju, kada odlukom svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve postade suplent bogoslovije svetog Save i 1980. položi profesorski ispit. Gospodin Prodić je 7 leta potom odbranio doktorsku disertaciju na bogoslovskom fakultetu Gospod Isus Hristos, istiniti Bog i istiniti čovek, sledeće je postao docent, a 1995. je vanredni profesor fakulteta. Sveti arhijerejski sabor ga 2000. postavlja na dužnost rektora bogoslovije, koju sa revnošću kao pravi vernik obavlja i danas. Do prošle godine predavao i na pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči, univerziteta u istočnom Sarajevu. Kao što snaga bezumnih sposobnosti ruši savršenstva poput kule poređane karte, tako i rad u crkvi bez znanja nije Gospodo zvanje. A sa znanjem, gospodin Protić rukopoložen je u čin đakona na Svetog Nikolu 1981. i iste proizveden za protođakona. 9 godina kasnije u nedelju Svetih Otaca rukopoložen je u čin prezbitera, a 2003. na Svetog Simeona Mirotočivog u protojereja. 3 godine zatim na dan Svetog Save odlikovan je pravom nošenja naprsnog krsta. Gospodin Protić oženjen je suprugom Ljiljanom, vidimo je sa njegove desne strane, rođenom Kašić, također doktorom nauka. Imaju sina i ćerku. Profesor dr. Dragan Protić je čovek vere, ali i čovek nauke. Uz knjige naveše samo neke. Bogo čovek Isus Hristos, crkveno pesništvo, istorija religije, objavio je brojne studije, oglede, članke, bibliografije, bio recenzent romana i putopisa iz duhovnosti, naučnih dela i prikaza, ulivao svest o veri slušalcima radija, gledaocima televizije, čitaocima brojnih dela. Sve to, dragi moji, možete vidjeti u prilogu za recenziju za izbor gospodina Protića u zvanje redovnog člana akademije koji su upravo, evo ovdje se nalazi pred članovima za prijem. Ovu počast mu akademije ukazuje sa poštovanjem, jer je on svojim poštovanjem vere, nauke, Boga i čoveka sebe u tome učvrstio, a druge uverio. Poželimo da i kao akademik, koji je kao i svaki dečak počinja učenje sa prvim slovima, ostane plemenit u svom daljem poslu na fakultetu i na čelu bogoslovije i da i u buduće svaka njegova reč saradnicima, studentima, učenicima ne bude zapovest, već uverenje da je to tako. A verujemo da će biti. On ima znanja, pa se nećemo ni mi ni on plašiti neznanja onog koje mnoge vodi u zlo, jer i apostol kaza, pošto će Gospod suditi ljudima svojim, strašno je upasti u ruke Boga živoga. A naš Bog mire i ljubavi verujemo preko uvaženog akademika preosvećenog vladike Lavrentija, kome ću sada dati reč i pozvati ga da govori, preko bogugodnih molitvenika, časnih naučnih radnika, ljudi mira i dobre volje, preko novog akademika gospodina Protića, ni danas nas nije napustio. Da bi nama bilo bolje i mi dobri, Gospod preživi ovu godinu i zaista vaskrse.
Sada ćemo čuti, kao što je naš generalni sekretar napomenuo, vladiku Lavrentija u ulozi predsjednika komisije.
Moje srce večeras ispunjuje dve radosti. Pre svega što se ovaj skup održava na najradosniji i najveći hrišćanski praznik Vaskrsenje Hristovo, i drugo, što je skup ovaj posvećen našem dragom, velikom hrišćaninu, velikom prijatelju i velikom čoveku, dragom našem doktoru Protiću. Čini mi čas što ću večeras i ja imati udjela u ovoj svečanosti, da tu radost podelim sa njim i porodicom njegovom, i da mu poželim da služi svojoj svetoj crkvi i u budućem, kao što je do sada verno i požrtvovno služio. O njemu najviše mogu da kažu učenici bogoslovije. Oni koje on vaspitavao i vaspitava. Generacije i generacije koje su kao rasne izletele ispod krova one grade na Karaburmi nosit će ime svoga rektora, dragog našeg doktora, Procića u srcu svome celoga života. I meni je, kao što opet ponavljam, velika čast da mogu večeras učestvovati u ovoj svečanosti posvećenoj njemu. Hvala svima vama što ste ako došli, od srca pozdravljam gospodu članove, savjetnike, profesore, akademike i sve prijatelje i dobrotvore ove ustanove. Hvala vam svima.
Preosveštenstvo, gospodine predsjedniče akademije, gospodo akademici, uvaženi članovi komisije, gospoda akademici, gospodine državni sekretare, visokoprečasni oci, poštovane dame i gospodo, dozvolite mi da vas na početku pozdravim najradosnijim hrišćanskim praznikom i najpobjedonosnijim pozdravom Hristos Voskrese. Velika mi je čast što s ovim danima vaskršnje radosti nalazim u ovom uzvišenom domu, prisustvujem u ovoj večeri koja je posvećena na neki način i meni. Posle ovako divnih reči teško mi je da sada izađem pred sve vas i da govorim, jer prvo se pitam, zaista iskreno kažem, da li sam dostojan svih ovih divnih pohvala i reči koje su upućene meni. Trudit ću se koliko mogu da ukazano mi poverenje opravdam. Odlučio sam se za večeras za pristupnu besedu da uzmem ovu temu da bi ona po mom skromnom mišljenju bila pristupačnija svima, a uvek je aktuelna i uvek je interesantna kako danas, tako će biti i u buduće. Kada govorimo o Torinskoj plaštanici, o pokrovu koji se nalazi u Torinu, moramo da kažemo da ona zauzima vidno mesto i da njeno proučavanje koje je aktuelno i bit će uvek. Crkva od starina ovu relikviju smatra za ono platno kojim su Josif i Nikodim obavili telo Isusovo pri pogrebu, neposredno posle smrti na krstu. Kad su apostoli Petar i Jovan, čuvši od mironosica da je Hristos vaskrsao, dotočali na grob, videše pokrove gde leže i ubrus koji bješe na glavi njegovoj, da ne leži sa pokrovima, nego posebno savijen na jednom mjestu. Kraj citata Jovanom i Evanđelju. O daljoj sudbini ovog pogrebnog platna Isusovog evanđelja ništa ne govore, ali se mora pretpostaviti da su ga apostoli Petar i Jovan predali na čuvanje majici Hristovoj presvetoj Bogorodici. Iz istorije crkve saznajemo da je carica Jelena, majka cara Konstantina Velikog, koji je dao slobodu hrišćanstvu, pronašla u Jerusalimu časni krst Hristov i da je sakupljala mnoge relikvije vezane za ličnost Hristovu i prenala ih u Carigrad. Prema kazivanju bizantijskog istoričara Nikifora Kalista, carica Pulherija je primila od carice Evdokije pogrebne stvari Hristove i predala ih na čuvanje u crkvu presvete Bogorodice u Laherni u Carigradu. Posle 7 vekova Gijom iz Tira pominje 1171. godine da je pokrov Hristov čuvao bizantijski car Manojlo Komnen. Kad su krstaši 1204. godine osvojili Carigrad, plenili i pljačkali sve što im je došlo pod ruku, uzeli su i ovu plaštanicu koja je prema kazivanju Roberta Klarija pripala Francuzu Otto de la Rošu, koji je predvodio vojsku markiza od Monferrata. Roš je ovu relikviju poslao svome ocu, a ovaj ju je 1206. godine predao episkopu u Bezansonu, gde je ostala gotovo veki. Kada je katedrala u Bezansonu izgorela 1349. godine, plaštanica je spasena i preneta u mesto Lirej, u Šampanji, nedaleko od Pariza, koje se nalazilo u posjedu grofa Žofrua de Šarnija. Grof je ubrzo umro i odneo sa sobom u grob tajno sticanje ove relikvije, koja je bila smeštena u mesnu crkvu, da je dolazilo mnogo naroda da je vidi i da joj se pokloni. To je izazvalo negodovanje katoličkog episkopata. Nadležni biskup Andri de Poitiers je ukorio nastojatelja crkve, što je izložio plaštanicu u crkvi, a njegov naslednik Pierre d'Arcis se obratio papi Klimentu VII. Sa molbom da se zabrani javno prikazivanje plaštanice. Pošto je biskup d'Arcis u pismu naveo i podatak da se neki bezumni umetnik javio kao tobožnji autor ovog platna, papa je dozvolio da se plaštanica može izlagati poklonicima samo kao umetničko delo i da se narodu objasni da to nije autentično platno kojim je bilo obavijeno telo Isusovo. Izgledalo je da je problem ovoga platna rešen. Međutim, vernici su i dalje dolazili na poklonjenje, a kada je 1532. godine plaštanica spasena od požara koji je izbio u gradu Šamberi, poštovanje prema njoj se još više povećalo. Tako je bilo sve do 1578. godine, kada je Savojski vojvoda plaštanicu preneo u svoju novu prestonicu Torino, gde se i nalaz nalazi. Sa napretkom i razvojem prirodnih nauka i fotografije poraslo je interesovanje za plaštanicu i njenu autentičnost. Prvi njen snimak načinio je 1898. godine advokat Lekondo Pija. Na njegovo veliko čuđenje i iznenađenje pege koje su se videle na platnu na snimku su bile još jasnije. Ispitivanjem ovih snimaka počeli su da se bave profesor anatomije na Sorboni de Laž i biolog Vignon, koji su utvrdili da lice i telo odražavaju crtve posmrtne ukočenosti koja je po njihovom mišljenju nastupila posle krsne smrti. Prsti su bili u grču, grudni koš raširen, nožni mišići na bedrima zategnuti. Tragovi krvi pokazuju da je pokojnik drhtao i kočio se od bola i oteženog disanja. Pored rana od klinaca, koplja i trnja vidi se mnogo rana od udarca biča. Plitke ogrebotine otekline na licu i telu ubedile su istraživače da se njima ne nalazi slika ni predmet, kako tvrde skeptici, nego prirodno nastali otisak od realnog mrtvog tela. Sva ova otkrića bila su još ubedljivija zbog toga što Delage nije bio verujući, nego je naprotiv bio poznat kao ateista i slobodni mislilac. On i njegov kolega Vignon su došli do zaključka da se pred njima ne nalazi ništa drugo, kako oni kažu, do otisak raspetoga Isusa Hrista. Ispitivanja su nastavljena i dalje. Jedna grupa patologoanatoma došla je 1931. godine do zaključka da je otisak na platnu nastao ne slikanjem, već otiskom realnog mrtvog tela. Tog mišljenja se drži većina patologoanatoma i danas, kažu mnogi naučnici. Prema snimku Giuseppe Henrije iz 1931. godine, baštanica je izatkana kao čista lanena i neprozirna tkanina. Na njoj se golim okom mogu zapaziti otisci tela čoveka višeg rasta, otisnuti sa grudi i sa leša. Inženjer Gerard Gordonije vršio je snimanje plaštanice infracrvenim i ultraljubičastim zracima. Njegovi snimci su pokazali da je na telu više od 500 povreda, od kojih je 80 naneto dvostrukim bičem fragrum romanum. Na snimcima su se također vidjele rane na nogama i rukama, jedna na desnoj strani grudnog koša, baš onako kako piše i evanđelist Jovan Bogoslov u svom evanđelju u 19. glavi u 34. stihu. Otiske od rana na plaštanici ispitivao je francuski hirurg Pierre Barbet, koji je došao do zaključka da su klinovi u ruke bili zabijani ne u dlanove, nego iznad dlana u prvom prevoju na dnu podlaktice. On je to potvrdio eksperimentom na jednom mrtvacu. Kad su klinovi zabijeni u dlanove, rane su se kidale već kod težine od 40 kg, a kad su zabijeni u prvi prevoj iznad dlana, rane su izdržale težinu celog tela. Toga je dovelo do zaključka da je Hristos prikovan na krstu u horizontalnom položaju, pa tek onda bio uspravljen. Naučnici su također ispitivali otiske rana od uboda kopljem i došli do zaključka da se u srčanoj opni se nagomilala voda, odnosno krvni serum, što potvrđuje evanđelista Jovana, koji piše da posle uboda kopljem iz rane iziđe krv i voda. Utvrđeno je također da se na plaštanici razlikuju tragovi krvi koja je tekla dok je Hristos bio živ i tragovi krvi koji su nastali od uboda kopljem njegovo mrtvo telo. Istraživanja su i dalje nastavljena bila. U Torinu je 7. i 8. oktobra 1978. godine održan kongres sindologa grčke reči sindon, sindonos, tkanina, platno, plaštanica. Ovaj izvod se nalazi u evanđeljima po Mateju i Jovanu. Profesor Torinskog univerziteta Bolone, specijalista za sudsku medicinu, eksperimentom je dobio sličan otisak kad je uradio sve onako kako su to radili pre njega i Jevreji u Hristovo vreme. Amerikanci, fizičar John Jackson i aerodinamičar Eric Jumper su proučavali fotografije i utvrdili da su trodimenzionalne. Italijan Giovanni Tamburelli je kompjuterskom obradom fotografije dobio čisto lice bez rana i otoka, što pomaže da se jasnije može dobiti i vidjeti Kristov lik. Švajcarac Max Frey, kriminolog, nalepio je lepljivu traku na jedan deo plaštanice. Kad je traku odlepio i izvršio mikroskopsku analizu praha koju je traka pokupila sa sobom, našao je pored bakterija i minerala i cvetni polenov prah biljaka koje rastu u Turskoj i u okolini Mrtvog mora u Palestini, što navodi da je palestinsko poreklo plaštanice. Ovaj naučni skup bio je samo podsticaj za nova istraživanja. U vremenu 1978. i 1981. godine jedna grupa američkih naučnika je vršila ispitivanja Torinske plaštanice. U njoj je bilo 40 naučnika i inženjera koji su koristili najnoviju tehniku i kao rezultat njihovog izdršivanja pojavila se njihova knjiga Istina o Torinskoj plaštanici, objavljena istovremeno na engleskom i francuskom jeziku, čiji su autori bili Stevenson i Habermas. Na pitanje da li je ovo platno kome je ležalo telo Isusovu grobu do vaskrsenja, daju se različiti odgovori. Međutim, oni se još uvijek ne usuđuju da apodiktički tvrde da je ovo autentična plaštanica Hristova. Na to pitanje kažu nauka još nije dala odgovor, a možda ga nikada neće ni dati i da je odluka još pripada istoričarima. Tako je biološka i tehnička nauka na kraju ostala nema pred tajnom Torinske plaštanice. pristalice njene autentičnosti, navode kao dokaze niz karakterističnih detalja koji su se pojavili prilikom proučavanja njenih pojedinih delova. Prema njihovim zaključcima, ovi detalji su saglasni sa evanđeljskim kazivanjem, posebno sa Jovanovim evanđeljem, kao i sa rezultatima arheoloških iskopavanja u Palestini, koji su tek odnedavno poznati, a isto tako i sa detaljima načina rimskog razapinjanja na krstu u Palestini i jevrejskog pogrebnog rituala u vreme kad je Hristos živeo bio raspet u početku naše ere. Protivnici autentičnosti Torinske plaštanice navode, pored ostalog, podatak da je poslije krstaških ratova oko 10, a po nekima i preko 30 plaštanica proglašavano za Hristovu. Ali zaista, ni na jednoj od njih, sudeći po svemu, nije bilo nikakvog lika. Dakle, protivnici autentičnosti plaštanice ipak sa respektom govore o njoj. Oni ničim ne opovrgavaju eksperimentalno utvrđene činjenice. Oni se tim činjenicama suprotstavljaju svojom željom i težnjom da podvrgnu sumnji rezultate objektivnih istraživanja. Svima njima odgovara poznati doktor medicine, naučnik Hajnek u svojoj knjizi Mučenička smrt Hristova u svetlosti medicine sljedećim rečima. Ja mislim da je za lekara autentičnost plaštanice iz Torina jasna kao dan, baš zbog pet rana Hristovih. Potpuno je isključeno da neki varalica raspolaže sa tolikim brojem potpuno opravdanih medicinskih pojedinosti koje samo priroda i istinska stvarnost poznaju i o kojima doskora ceo naučni svijet nije imao pojma. Niko nije uspio da falsifikuje sa medicinskog gledišta ovaj po svojoj prirodi jedinstveni dokument o stradanjima Gospoda našeg Isusa Hrista. I zato on zaključuje, sveta plaštanica iz Torina je knjiga napisana prečistom krvlju našega Spasitelja. A kao što nam je poznato, istraživanja se i dalje vrše. Hvala vam na pažnju.
Zahvaljujem se akademiku Draganu Tortiću na prisutnoj besedi i to ime želim da mu dodelimo svi sadući našu akademiju, da vam pitam i nadam ću da ću da ću da ću da ću da ću da ću.
Hvala vam veliko.
Novinar Radovan Brankov postavio je pitanje novom akademiku.
Da li ste se nadali da ćete ikada držati?
Nisam se nadao iskreno da budem. Velika mi je čast i velika hvala gospodin akademicima, članovima komisije, preosvećenom radicu komisije, posebno gospodinu Iliću, predsjedniku akademije, na ovoj visokoj počasti koja mi je dodeljena. Trudit ću se da opravdam koliko god budem onda čast koja mi je ukazana.
Kako se vi sada osjećate?
Sada teško doći do reči u ovom uzbuđenju. Hvala vam veliko. Ovo je velika obaveza, normalno, da se nastavi dalje.
Reči napisala Pavla, da nam se ne dostavi da i nevelje dobro činiti.
Dobro, izvolite, čestitajte ako neko želi slobodno sad malo opušteniji da budemo.
Hvala vam. Hvala.
sad bih ja zamolio našeg gospodina Nikitovića, Prulaša sa Radio Televizije Srbije, on za par igara i svih se predstavi zove.
Svoju radost zbog ovog događaja u ime školskih drugova i prijatelja doktora Dragana Protića iskazao je protođakon Stevan Rapajić.
Nalazimo se u vreme najradosnijeg hrišćanskog praznika. Zato i pevamo se ide njegov žestotvori Gospod, ozradujem se ja i ozveselim se ja voj. I zaista se danas svi radimo. Danas su naša usretala srca kao nekada ženama mironositama na Hristovom grobu, a vezana baš i za temu večerašnjeg predavanja našeg novog akademika doktora Dragana Protića, koji nam je govorio baš o čuvenoj Torinskoj plaštanici. Mogu samo da poželim našem dragom prijatelju, kolegi, mi smo čak i u bliskom rodu, mi smo kumovi, maltene, zajedno smo od prvih dana bogoslovski deli zajedno sve i dobro i zlo, jedan drugoga bodrili i hrabrili. Mi imamo jednu lepu izreku, kaže, nosite breme jedan drugoga i tako ćete ispuniti zakon i proroke. I ako budete imali ljubav među sobom, o tome ću vas poznati da ste zaista učenici moji. Meni je drago da možemo svi da se radimo jednom ovakvom uspehu i da podržimo našeg Dragana, da i dalje nastavi, da se ne zadrži samo na ovome, nego da pođe putem našeg zajedničkog velikog učitelja, prote Dušana Kašića, čiji smo bili zajedno učenici, i da ime našeg Dragana bude upisano u analima naših bogoslovija, kao korifej, kao mnogi do tada zaslužni nastavnici, profesori i rektori bogoslovija. Jedino da ponovim, znači, reč apostola Pavla, da mu ovo ne bude samo ovako posrek, nego i da mu ne dosadi se i dalje dobro činiti. Po rečima apostola Pavla, da izvodi još mnogo, mnogo generacija naših beogradskih đaka, naše čuvene beogradske bogoslovije. Mnogi misle da je Prizrenska, neki Karlovačka bogoslovija po pojavnju, Prizrenska opet iz drugih razloga, jer oni su zaista u jednom vrlo, vrlo teškim uslovima. Delaju i rade, sad je ona preseljena u Nišu, ali i Beogradska bogoslovija je dala, iznedrila veoma značajne i poznate ličnosti u istoriji naše crkve. Još jednom, živjeli i našem Draganu Rotiću.
Hvala lepa. Ako nema niko, ovaj kao zadnja tačka je jedan skromni koktel, da ćemo ovako u slobodnom razgovoru s našim dragom vladikom i sa našim akademikom Protićem popričati. A sada bi želi da čujemo još jednu pesmu pevnice Hrama Svetoga Save.
Thank you.